Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosil Jonatov Sadullayev Qirg'izistonning o'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosil Jonata bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'shlayman. Endi Sardarga ketib qolganman. 79 yildan beri shu yerda yashayman. Nevaralarim, bolalarim, ko'p hammamiz shu yerdamiz. Meni ota-onam qabri o'shda. Akalarim o'tib ketgan, yana bitta akam bor hozir. O'shda 78 yilga. Jiyanlarim, qarindoshlarim endi sinfdoshlarim deganda har yili borib turardim ammo chegara ochiq vaqtida. Har yili 9-chi moyga borib otamning qabrini qilib o'zimiz xotira qilardik. Hozir mana chegara yopilib qoldi. O'tish iloji yo'q bo'lib qoldi. Butir bir boraman dedim, bolalarim samolyotga bilet olishdi. Bir tomonga 300 dollar tushar ekan. 300 dollarga agar chegara ochiq bo'lsa, men 30 marta boraman. Chunki Anjongacha 50 mingga boradi taksi. Anjondan yana 15 ming. Mana delegatlar O'shga borib kelishdi. O'shlar yaqqa kelishdi, vodiyga kelib, bir yo'lsasi yaqqa, bir qitasi yaqqa bo'lib, lekin chegara hali ochiq emas. Faqat kimdir o'lishini, yo'lmasam to'y qilishini. Hozir ham to'y qiladiganlarim ko'p. Bitta akam endi meni familiyamda bo'lsa, boshqa qarindoshlarim uning ko'plari familiyalari o'zgarib ketgan. Familiya qo'shni bo'lmasa, yana o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa shu O'shda tug'ilgan, yo'lmasam Toshkent tug'ilganda u yoqqa O'zbekiston shu tug'ilgan joyini har kim ansa qariganda qo'nsa edi-da.
Albatta, albatta.
Avval bir bo'lganda hali 67 pensionerlarni o'tkazaverardi. Hech qanday dokumenti yo'q, pasport ko'rsataverardi. Bir marta borganimda u madaniyatdan akam nevarasi to'y qiluvdi, madaniyatdan o'tganman. U yoqqa jalovatirlar bilasiz. Qancha uzoq. Endi hozir do'stlikdan o'tkazar ekan faqat yana Telegram. Buni endi birorta odamni o'lishini kutamizmi? Albatta to'y qilishinimi? Yani hiç olmazsa şu karı adamlarga yol verirse bo'lmasmi ekan?
Dedi asli o'shlik, ayni paytda Toshkent shahrida yashaydigan 75 yashar Vosiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.